Sveicināti basketu studijas 2+1 skatītāji, klausītāji, autori, visi basketbola draugi. Nu, laikam tāda deja vu sajūta mazliet. Pirmkārt, raidījums, kas varētu būt bijis ierakstīts, varbūt pat pavasarī. Otrkārt, pirmo reizi tas pats viesis divas reizes pēc kārtas, bet nu, saprotam situāciju, jo cenšamies vēl tā ātri reaģēt, varbūt daļai ir ieskicējot kārt, ir tā jaunā realitāte. Saprotams, ka daudzām lietām grūti šobrīd aprast. Guns Keisels kopā ar mani vadītāju lomā šķiet jau arī var pateikt, ka Basket LV arī sagatavots rakstiņš, jo nu kādam varbūt vizuāla atmiņa vieglāk, labāk strādā nekā redzes atmiņa.
Jā, labdien, labvakar. Basket LV, protams, operatīvi ziņo par oficiāli pieņemtiem lēmumiem, bet nu, šodien ar Latvijas Basketbola saimnības ģenerālsekretāru varēsim pārunāt varbūt sīkāk, varbūt arī pieskaroties motivācijai, kāpēc tas lēmums ir tāds vai mazliet, kāpēc viņš nevarēja būt mazliet citādāks.
Jā, tā kā Kaspars Cipars kopā ar mums, paldies Kaspar, ka arī atrada laiku, protams, dienā, kas tev gan jau sagādā dažādas tikšanās.
Dien.
Jā, pabrīdināšu ierakstām trešdienā, cik zinu, rītdien izglītības zinātnes ministrijā būs preses konference par skaidrojot, ko tad šie ierobežojumi īsti nozīmēs, nu trešdienas klausītājiem varbūt mazliet svaigāk un interesantāk, redzēsim, ko atbildīgā cilvēka rītdien pastāstīs, bet nu tad izejam cauri, varbūt no sākuma tā solīti pa solītim, nu šķiet tāds lielākais lēmums, kas bija jāpievēc galu galā LBS vadībai, bija ko tad iesākt ar kausu, vai tās it kā teorētas augstākās līgas sacensības ir atļautas, nu, kausu tā grūti šajā ziņā definēt. Varbūt pastāst, lūdzu, Kaspar, kādi bija tie argumenti pret par un kā nonācāt pie lēmuma pagaidām apturēt izspēli?
Nu, pirmkārtām mēs nonācām pie tāda lēmuma, jo mēs arī konsultējāmies strikt ar izglītības zinātnes ministriju. Un šobrīd ir virslīgām ir atļauts spēlēt, bet nav atļauts spēlēt amatieru sporta. Un līdz ar to šobrīd mums kausā mums ir tāda stadija, ka šobrīd spēles notiek no amatieriem, tas ir tā, no īstiem amatieriem. Tās kārtas lēnām mazliet sāk piesaistīties pusprofesionālie klubi, bet no šobrīd mēs esam tādā stadijā, kur profesionālie klubi netiek iesaistīti. Līdz ar to varbūt mūsu starpība ar futbolu, par ko mums daudz tagad salīdzina, ka futbols varam, mēs nevaram. Futbols tomēr ir tādā stadijā, kur šobrīd attiecīgi viņu kārtā spēlē visi virslīgas klubi, kas, nu, kas mēs saprotam, kas ir profesionāli klubi. Mums tā situācija ir savādāka. Mums spēlē Ramiret Nacionālās līgas klubi, mums spēlē vēl joprojām 40 plus pagājušā gada čempionu Varenio Runč. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka tā tas ir amatieru līmenis tieši šajā kārtā. Līdz ar to mēs nolēmām attiecīgi iepauzēt uz 3 nedēļām. Protams, jautājums bija par piekdienas spēlēm, jo mums ir attiecīgi bija paredzētas Latvijas kausā 3 spēles, kas ir teorētiski tika atļautas, bet mēs ņemam vērā klubu viedokli, mēs apzvanījām klubus, trenerus, attiecīgi, kas piedalās šajās spēlēs, un gandrīz vienpersonīgi tika pieņems lēmums no arī no klubu puses, ka tās spēles ir jāpārceļ uz to brīdi, kad tā situācija mazliet stabilizēsies, ar vienu iemeslu pēc, ka tomēr kausa atšķībā no līgām, kur katra spēle līgā ir 40 minūtes, mums jāsaprot, ka kausa viena kārta ir savu veidu 80 minūtes, tas ir 2 spēļu summa. Un līdz ar to tas ir tikai normāli, ka mēs nebūtu spēlējuši, piemēram, piekdien respektīvi spēli, un pēc tam mēs gaidīsim mēnesi pusotru, un pats vēl nezinām īsti, kad mēs varēsim izspēlēt tās attiecīgās kārtas atbildes spēli. Līdz ar to klubi arī saprot to situāciju, viņi grib mazliet vairāk skaidrības, jo mēs saprotam, ka ne 8. ne 9. novembrī mēs tās spēles likt nevaram, jo amatieriem un jauniešiem nevar tikt aizvadīt treniņu iekštaupās. Tas uzreiz 2. vai 3. dienā pēc ierobežuma atcaušanas tas nebūtu prāt darbs, jo vienkārši viss ir, teiksim tā, galīgā neformā ar vajadzīgs laiks, lai ieskrieties kādam nedēļa, kādam 10 dienas, bet noteikti tas minimālais laiks tāpat būs nepieciešams, tā kā nu, tuvākajā laikā, kad mēs varēsim veikt kaut kādas spēles, es domāju, kausā, nu, negribu šobrīd minēt ciparus, nu, tas varētu būt, noteikti nebūs uzreiz pēc 6.-7. datuma.
Jā, es pat domāju, ka šajā saistībā nu, viss pietiekami skaidri, īsti nekādi jautājumi papildu nevar rasties. Svarīgākā tā medaļas puse, jo, manuprāt, vienmēr ir jauniešu sports. Nu, kāpēc vispār mēs ar sportu kā tādu nodarbojamies, kāpēc mēs to veicinām? Nu, tur tā situācija mazliet sarežģītāka ir. Kā vispār tikt pārtam. Nu, cik es pareizi saprotu, nu, savā ziņā tas viss pārcelts uz ārtelpām, bet varbūt man ko varat jūs abi precizēt.
Nu, šobrīd ir tāda situācija, ka iekštaupās grupu treniņi netiek atļauti, iekštaupās vienīgi tiek atļauti individuālie treniņi, un attiecīgi visi treniņu procesi komandām jāvar tik pārcelt uz ārtelpām, bet nu, tas arī nav īsti, man liekas, pareizi, jo kā mēs saprotam, ja mēs iesim tagad tieši rudens gripas laikā ārtelpās, un ja mums nav tieši atļautas izmantot garderobes, nu, tad tas attiecīgi risks, nevis saslimt ar Covidu, bet vispār saslimt, saaugstīties ir daudz, daudz augstāks. Mēs noteikti runāsim ar ministri, un varbūt mēģināsim ieteikt kaut vai lēnām atcelt tos ierobežojumus tādā veidā, ka mēs zālē aizvedām treniņus, ievērot ļoti tos 2 metru distanci, individuālo tehniku. Mēs to esam jau piedzīvojuši pavasarī, nu, pavasarī vasarā. Kāpēc to īstenībā nevar īstenot arī šajos grūtajos apstākļos? Bet kā mēs redzam, tas valdības lēmums notika ļoti, ļoti ātri vienas dienas laikā, tāpēc mums arī šobrīd mēs ejam, stāstam, mēģinam pārliecināt, nu, tas noteikti nebūs, notiks vienas dienas laikā.
Ko tad vispār ieteikt sportskolas trenerim? Kā rīkoties tagad? Pagaidām puiši skrien krosiņus un meitenes?
Nu, pagaidām līdz pirmdienai viņi var darīt vēl trenēties komandā.
Jā.
Vēl līdz sestdienai attiecīgi. Bet pēc tam, protams, ka atkal noteikti nebūs viegls laiks un atkal jāizstrādā ar individuālais trenēšanas plāns. Zālēs arī var iet darboties ar treneriem, kā es minēju individuāli. Jau es dzirdēju no daudziem treneriem, jau viņiem plāns ir izstrādāts. Pa 25-30 minūtēm individuāli strādās ar esam tā, tiem bērniem, kas vairāk ir sevi pierādījuši, kas grib spēlēt, kas ar attieksmi pierādījuši, un tiem bērniem veltīs vairāk laika. Tas arī ir pie šīs situācijas vismaz kaut kas labāk nekā nekas.
Jā, nu te ir tā labā ziņa, ka ir pavasara pieredze, un treneri ir jau saskārušies ar šādu situāciju iepriekš, un tagad jau mazliet norēģēt, jau mazliet vieglāk. Bet nu, skaidrs, ka treneri būs radoši, jau cikas spēlētāji būs atsaucīgi un izmantos tās iespējas, jo nu, tu var saprast, ka treneris strādāt viens pret vienu ar audzēkni. Ja? Nu, tad audzēknis varbūt tajās 20 minūtes var paņemt vairāk nekā citā situācijā varbūt komandas treniņā. Tas būtu tāds, nu, ja tā pozitīvi mēģina skatīties uz situāciju. Bet es domāju, ka nu, ja pieņem, ka teiksim, nākotnē 6. novembrī nebūs tādas ļoti radikālas pārmaiņas un varētu nākties saskaties ar dažādiem ierobežojumiem arī turpmāk, es domāju, ka būs svarīgi gan no basketbola saimnības puses, gan arī no citām sporta organizācijām dot tādus kvalitatīvus padomus lēmumu pieņēmējiem, kā mazliet precīzāk ievies šos ierobežojumus tā, lai no viens puses būtu efektīvi, un otrs puses, lai nebūtu nu, tādas lieki ierobežojumi un tādi pilnīgi vienādi noteikumi pilnīgi visiem. Ja? Mazliet ņemot vērā to sporta specifiku, vēlreiz saku, ievērojot, protams, pašas drošības principus, ja? lai tas sekmētu maksimāli šīs epidēmijas ierobežošanu, bet tā pašā laikā, lai nebūtu pārcenšanās. Par ko arī, nu, cik var saprast, arī klausoties speciālistu, komentārus, jā, nu, tur arī var uzskaitīt dažādu viedokli, ja nevienmēr speciālisti tiek uzklausīti pa 100%. Man liekas, ka sporta organizācijām būs vajadzētu izmantot iespēju palīdzēt pieņemt kvalitatīvāk šos ierobežojumus.
Kā es par to paveikt? Vispār tāds tīri praktisks jautājums, kas par šajā saistībā nu, tagad seko vai izskanējis lēmums, tu zvani, tu raksti vēstuli vai valde sagatavo kaut kādas ieteikumas kādas praksē, kā var LBS censties tomēr veidot to nu, visam sportam tādu saprātīgu nākotni?
Mums ministrija lūdz iesūtīt savus ierosinājumus. Ļoti labi ir tas, ka komandas sporta spēļu asociācija tīpaši tie sporta veidi, kas iekštaupās, kuras šobrīd es vairāk jūtu to visu šo situāciju, esam izveidojuši kā savu veidu kopienu, jo mums visiem tās problēmas ir vienādas. Tā kā mēs cieši sadarbojoties, mēģinām kopā ieteikt ministrijai, tad tālāk mums attiecīgi ļoti zināts ministrija kopā ar veselības ministriju saskaņo, esam tā, atslābinam tos ierobežojumus, kas ir šobrīd attiecīgi balstoties uz epidemiskās situācijas. Tā kā mēs kopistiski strādājam, iesakam, meklējam pareizos risinājumus. Šobrīd tas uzplauknējums ir liels, mums to jāsaprot, bet nu, cerams, ka ar šiem ierobežojumiem tuvākā dienu laikā, pāris, tā, tuvākā laikā, tas viss mazināsies un mēs lēnām varēsim atgriezties, es teiktu, pie iepriekšējās dzīves, bet nu, pie mazākiem ierobežojumiem. Jo šobrīd arī tā situācija, ka bērni 14 gadiem netiek uzskatīti par riska grupu, nu, es domāju, mums jāsāk ar to, ka mēģināt pārliecināt, ja jau viņi neskaitās pa, līdz 14 gadiem bērni par riska grupu, tad tur vismaz sākot ar tiem bērniem, mēs atļaujam komandu nodarbības, varbūt ne tik lielās grupās, kā tas ir šobrīd ierobežot, tad attiecīgi līdz 15 bērniem, kur tos 15 bērnus treners var gan izkontrolēt, gan arī uzlikt attiecīgās distances, kas nepieciešamas, lai nu, netik bieži būtu tas kontakts.
Nu jā, un tas dialogs jau notiek visu laiku, gan ar basketbola saimnības, ar komandas sporta spēļu asociācijas, ar citu sporta veidu federācijām, izglītības zinātnes ministriju, kur tālāk savukārt nodot nu, šīs te idejas, vēlmes, ieteikums arī laikam komunikācijā ar veselības ministriju. Bet nu, process nav vienkārši, jāsaprot arī lēmumu pieņēmēji, protams, ir diezgan lielās sprukās, jo katrā nozara nāk ar savām vajadzībām, ar savu redzējumu, ar savu specifiku, jā, bet nu, tie noteikumi jau nevar būt uzrakstīti uz, nezinu, tur uz 100 lapām viņam jābūt, tomēr tiem pamatprincipiem jābūt ir koncentrētiem, un tad, kad mēģina attiecināt kaut ko uz tādu lielu sabiedrības daļu, tad skaidrs, ka ir neapmierinātība un šķiet, ka nu, kas vienā sporta veidā varbūt der, citā neder un tā, jā. Tā kā tas tāds process un ies uz priekšu, nu, protams, būtu labi, ja mēs varētu teikt, ka 6. novembrī atgriezīsies tā dzīve tāda, kāda bija tagad līdz vakardienai, jā, bet, nu, būsim realisti, droši vien, ka jāskatās ir vienkārši kā optimizēt to visu. Bet attiecībā par jaunatnes sporta, protams, ka ļoti svarīgi, patiešām, manuprāt, ir saglabāt šo te treniņu procesu, kaut kā sakarīgi virzīt uz priekšu. Un skaidrs, ka arī spēles ir atceltas un žāka atceltas, protams, ka visi grib spēlēt jaunieši, bet šobrīd laikam tomēr tas treniņu process, manuprāt, būtu svarīgāks un pati jaunatnes čempionāti izspēlēt, pat tad, ja nāksies atcelt ļoti lielu skaitu spēļu un varbūt arī to regulāro čempionātu neizdosies izspēlēt līdz galam, jā. Tas varbūt nebūtu tas pats būtiskākais, jo iespēja noskaidrot čempions, ja vispār sezona turpināsies, es domāju, ka tāda iespēja tiks atrast, bet nu, galvenais ir galvenais treniņu vispār procesu kā tādu virzīt uz priekšu.
Nu, vēl viena blaka noteikti ir jāpiemina tas, ka oktobra beigās, ja pareizi atceros, ja pareizi bija informāts, bija plānots reģionu izlaišu projekta starts, lieta, ko es ļoti vispār lielu nepacietību gaidu, interesanta ideja, kas varētu aizsākt tādu vienkārši piekopt praksu Latvijas basketbolā, ja nemaldos Gulbenes, Aldus, Rīga, vairākās vietās. Nu, sapratams, ka tas tagad arī nevar notikt. Kā šo projektu stūrē tālāk, Kaspar? Nu, pagaidām skaidrs, ka jāatliek, vai tas varbūt vispār nav apdraudēts? Tagad, nu, secinot, ka būs grūti tomēr izdzīvot to ziemu.
Nu, mums tas projekts bija sadalīts četrās daļās, respektīvi katrā skolēna brīvlaikā bija paredzēts pa sabraukumu, attiecīgi pēc skolas bija paredzēts tā kā savu veidu finanses ar spēlēm pa reģioniem. Un, nu, šobrīd tas ir vairāk kā skaidrs, ka oktobrī skolēna brīvlaikā šis sabraukums notiks. Nu, tad vienkārši, diemžēl, mums nāksies iztikt šobrīd bez viena sabraukuma. Cerēsim, ka nākamā sabraukumos tas varēs notikt. Es domāju, kā projekts kopumā viņš nav apdraudēts, ir ieguldīts daudz darba, ir sagatavot daudz lektoriju, jo ideja ir ne tikai atlasīt tā labākos un saprast, kas ir tas varbūt mūsu nākotnes kodos uz 16, bet aizvadīt arī ļoti daudz lekcijas, stāstot bērniem pa pareizo uzturu, pa pareizo attiecīgi, kā būtu jātrenējis, kas būtu jādara vai nav jādara attiecīgi lietot internetu, kas ir nu, ļoti lielas problēmas, var izraisīt kaut ko izdarot. Muļķīgi šobrīd, kas paliek uz visu dzīvi, tā ka tas bija viss saplānos, diemžēl to nāksies atlikt uz decembri, bet tas nekur nepazīst.
Tātad ziemas skolēm brīvlaiks vienkārši, ja tas nākamā vieta, kur mēs varam censties agriezties pie šī temata.
Tas šobrīd, jā. Optimistiskais scenārijs, bet viss sliktākajā gadījumā nu, nebūs šogad, būs nākamgad, jo tas ir domās, ka ilgtermiņa projekts ar ilgtermiņa efektu. Pilnīgi noteikti laba lieta, ja, kas sagrā vēl, bet tiks realizēt.
Jā, nu, visbeidzot, sacensības saistībā arī. Man tāda sajūta, ka mēs jau kopš 13. marta katrā raidījumā ar Guntu uzdodam jautājumu un piebildam klāt, ka ņemot vērā, ka šobrīd neviens no mums nevar neko prognozēt, ņemot vērā, ka mēs neesam ārsti, bet Augstākās līgas turpinās cilvēkiem nākot atbildīgi ar sejas maskām, ievērojot distanci, bet tiemžēl tuvojas arī datums, kad ir izliktas pēdējās spēles savā starpā. Vai gatavots tiek plāns B, ko mēs iesākam, ja mēs nevaram ar tiem lietuviešiem un igauņiem spēlēt? Mēs nākamos riņķus spēlēm savā starpā. Kā rīkoties?
Nu, šobrīd plāns B jau kādu laiku pastāv tāds, ka ja mēs nespējam spēlēt Latvijas-Igaunijas līgu attiecīgi ar igauņiem un sieviešu līgām attiecīgi ar Lietuvas un Igaunijas komandām, tad jā, mēs turpināsim spēlēt riņķus savā starpā. Nu, diemžēl tāda situācija ir. Mēs esam situācijas ķilnieki, bet nevis mēs, bet visa pasaule. Nu, labāk, lai notiek sports vismaz tādā veidā, nekā viņš nenotiek. Nekā spēles, jebkurā gadījumā ir parādījušas arī starp mums, diemžēl tikai sešām, bet ļoti interesants, baigo starpību, ko starp spēlēm esam nav bijis. Latvijas universitāte ir zaudējusi pāris spēles tikai pēdējās sekundēs. Vēl tur vairākas spēles bija ļoti aizraujuši Liepāja Ventspils, tā kā es domāju, sezonas sākums ir ļoti interesants un katra spēle ir ļoti, ļoti sīva un savu veidu arī zināma intriga līdz pašai beigai. Tā kā nevar pateikt, ka šobrīd čempionāts nav interesants. Kā būs, tā būs. Nevarēsim ar igauņiem, spēlēsim savā starpā.
Un, nu, vēl tā vienīgā komanda praktiski šobrīd, kurai var sanākt kādu ārzemju maču, tādā izpratnē, ka TTT Rīgā it kā tad tas būs burbuļu izpratnē. Es manu, ka VF Rīga jau lēnām to kalendāru savu Facebookā atzīmē, ka it kā dosies uz Viļņu. Vai viņi vispār ar Latvijas basketbola savienību tādā ziņā konsultējas, prasījums padomu, kā viņiem rīkoties, kā viņiem skrīties uz Čempionu līgu, jo nu, tas ir tas, tā viena cerība mums, ka varbūt būtu kāda starptautiska spēle tieši vīriešu basketbolā.
Nu, šobrīd jau attiecīgi noteikumi ļauj aizvīt starptautiskās spēles, attiecīgi ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, kas ir jāizpilda gan iebraucot, gan izbraucot no valsts. Tā kā tas nav aizliegts, un es domāju, viņi pareizi dara, viņi gatavojas, mums starptautiskās spēles ir vajadzīgas. Galvenais, kas ir mums ir vajadzīgas abas divas virslīgas, jo, kā es jau minēju iepriekš, tomēr mūsu abās divās virslīgās tiek sagatavoti, un tas spēlē mūsu vairāk vai mazāk attiecībā vīriešu un sieviešu izlasēm mūsu izlašu spēlētāju nacionālo. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums, protams, domāt arī par jauniešiem un par amatieriem, bet vissvarīgākais zinot, ka jau pēc mēneša mums ir izlašu logi, lai mūsu izlašu spēlētājiem ir sava veida spēļu prakse, jo tas nu, ir ļoti, ļoti svarīgi priekš mūsu nacionālo izlašu rezultāti.
Nu jā, un nu, galā līdz tam jānonāk, un ar to varbūt kaut cik plašāk paķidājot arī noslēgsim mums tādu ekspres izdevumu podcastam, teiksim tā, vēl tikko runājām pirms nedēļas, teica, ka nevajadzētu sacerēties par novembra burbuļiem, bet nu varam tādā ziņā visi basketbola sabiedrība viens otru apsveikt, ka vienu burbuli izcīnējām. Nu, ko tad tas nozīmē no LBS perspektīvas? Ar ko jums jāreicinās pirmkārt organizējot sieviešu izlases burbulu, kādas tās saistības ir uzņemts?
Ar daudz lieku darbu, bet no patīkamu darbu noteikti. Un jā, pirms nedēļas mēs necerējām, jo galvenais no noteikumiem bija tāds, ka priekšroka tiks dota tām komandām, kas attiecīgi, kurām attiecīgi ir divas mājaspēles, vai vismaz mājaspēles. No abos divos, gan vīriešiem, gan sievietēm, mums mājaspēles nebija paredzēts. Līdz ar to no tās izredzes bija tik niecīgas, jo mēs varējām dabūt burbulu savās mājas tikai tādā gadījumā, ja neviena no tām komandām, kurām paredzēts mājaspēles, nepiesakās. Sieviešu gadījumā tā notika, neviens nepieteicās, nu, mēs bijām vienīgie mūsu grupā, kas pieteicās attiecīgi rīkot burbulu, nu, un FIBA nebija īsti daudz variantu, mums viņu neiedot.
Šādā gadījumā FIBA palīdz ar finansiālajām saistībām, ko tas nozīmēs Latvijas basketbola savienības tādā māciņa ziņā, vai jums sanāk tomēr patērēties, lai censtos sasniegt sportiskus sasniegumus?
Nu, mums mazliet nāksies patērēties, bet jebkurā gadījumā, ja mēs būtu devušies uz kādu no citiem burbuļiem, tur arī ir sava veida izdevumi, un tie izdevumi nav mazi. Un, kā es minēju, tieši sieviešu kontekstā mums ir milzīgs prieks, ka mēs dabūjām arī tās sievietes mājās, jo daudzās no sievietēm nevarētu doties mūsu, dažas no sievietēm no sieviešu komandas dalībniecēm nevarētu doties, jo tā viņiem ir mazi bērni mājās un burbuli tomēr tas nav tik vienkārši. Tā kā tas mums notiek Rīgā, mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim varēsim nokompletēt mūsu spēcīgāko sastāvu un milzīgs prieks, ka jau arī Ane Štenberga ir publiski pateikusi, ka viņa ir gatava pievienoties izlasei, tā ka par to ir milzīgs paldies gan treneriem, gan izlaša koordinatoriem, gan pašiem pāriem visiem spēlētājiem, ka viņi atsaucās šajā grūtajā brīdī un ir gatava pārstāvēt mūsu valstsvienību.
Jā, nu sportiskā ziņā pilnīgi noteikti, tas ir pozitīvs solis un palielina Latvijas valstsvienības izredzes, jo sieviešu komandai bija ļoti grūts šis te grafiks, izbraukums spēles Vācijā, Horvātijās.
Divas atbildīgākās, pateicības sakot.
Nu jā, tā ka tagad ir iespēja spēlēt Rīgā, ok, nebūs skatītāji vai būs ļoti maz un atbalsts nebūs tik skaidrs, kā viņš būtu citā reizē. Bet visā citādi no loģistikas viedokļa, protams, ka šis ir daudz ērtāks variants un meitenēm ir arī no ārzemēm lielāks stimuls atbraukt mājās un spēlēt mājās nekā doties kaut kur nezināmā izbraukumā. Ja? Bet skaidrs, ka vēl joprojām sastāv ziņā jau paliek diezgan daudz tie izaicinājumi, jo tur ir mazliet stāsts arī par tiem riskiem, ja ir FIBA apdrošināšana, kas parāda zināms garantijas spēlētājiem, ja gadās kaut kāds veselības problēmas, tie ir tā trauma izpratnē, ja. Bet attiecībā uz Covid, ja tur jau laikam, kas par cik es saprotu, no FIBA puses nekāda liela atsaucība nav, ja. Tas paliek spēlētāji un basketbola savienības, basketbola Nacionāla basketbola federācija risks, vai ne?
Nu, šobrīd vēl laiks ir pie tā nav galva sāpa tikai mūsu federācijai, tā galva sāpa ir praktiski visām federācijām, līdz ar to, es domāju, FIBA arī pie tā tiek strādāts, vai tika atrasts risinājums uz novembri, es nemācēšu pateikt, bet nu, darbs pie tā notiek.
Minē interesanti nians, starp citas, gribu papildu uzprasīt par meitenēm, sievietēm, izlašu pārstāvēm ar bērniem. Kā vispār sacensību laikā būs, viņām ir arī jābūt tajā pārvietojumā burblība un zuzē no viesnīcas halli un nāks no ģimenes šķirties, vai tur tomēr varbūt kādu izņēmumu?
Teikšu godīgi, tik sīk es vēl nezinu. Mums arī pa daudzām lietām ir jāiepazīstās, tāpēc dažas informācijas, ko es nemācēšu pateikt, es labāk nemācēšu.
Jā, es saprotu, jo tas ir patiešām ļoti specifisks jautājums. Mums arī ir pāris nesen par mātēm kļuvušas spēlētājas. Nu, tās grūtības turpinās vienu pēc otras, ko lai saka?
Nu, jāskatās. Droši vien, ka burbuli nelīdzinās. Viena lieta ir tie apstākļi, ko var nodrošināt NBA. Teiksim, arī izolācijas ziņā, ja kā viņi var uzbūvēt. Ja? Nu, tad tikko čempionlīgas fināla turnīrs, 8 komandu fināla turnīrs notika burbulī. Un tur pienāca tās diezgan pretrunīgas atsauksmes. No vienas puses ir kā ļoti stingri ierobežojumi jādzīvo visiem viesnīcā un tā. Ja? Bet, nu, Tad parādījās šur tur sociālos tīklos, ka spēlētāji jau tāpat jau Atēnu ielās bija redzami. Ja? Tā kā nav, kā tur bija, Blaumans savā laikā rakstīja, ka jūtām, ko prāts uzceļ, ja sirds tiek pāri vienmēr tam žogam, ja, ko sirds uzceļ, nu, sapinos, prāts uzceļ žogu, bet sirds tiek pāri, ja, tā. Tā kā varbūt arī, teiksim, no tā izolācijas režīma stingrības ziņā varētu kaut kāds paralēls, ja, bet nu, jebkurā gadījumā Latvijā to visu, Rīgā to visu atrastāt būtu vieglāk nekā, ja meitenēm vajadzētu braukt kaut kur LRATā uz Vāciju vai Horvātiju.
Bet mums jau pat nav par Atēnām jāzinājis, tas jau nav noslēpums, ka te Rīgā arī daudziem paslīdējis kāju no viesošaniem.
Nu, par to organizāciju, kurā spēlējušiem hokejistiem met slīdē kājas, es negribu izteikties. Ja? FIBA jau tomēr nu, tāds ir kā tāds solīdāks brends mazliet, ja? Bet nu, arī
tur nav bez... Gribētu domāt, jā.
Arī tur nav bez trūkumiem, ja? Bet, nu jā. Burbuls būs arī vīriešu izlasēji.
Es varu, Gunti, ātri vienu precizējušo jautājumu, pirms mēs pārējams vīriešu izlasi. Liepāja tad vairs nav variants, mēs jau konkrēti runājam par Rīgas saistībā ar sieviešu izlasi.
Šobrīd mēs runājam konkrēti par Rīgu elektromobisko sporta centru.
Skaidrs, labi. Dod tev atkal vārdu, Gunti, atvainojos.
Nu jā, un vīriešu izlasi sakarā, cik es zinu, tad burbuļu rīkotāji, Bosnijas un Hercegovinas basketbola federācijas pārstāvi ir stāstījuši, ka viņiem esot vienkārši ideāla loģistika, jo vienā kompleksā atrodas gan viesnīca, gan sporta zāle, tas viss atrodas kaut kādu simboliski 2 laikam vai 3 km attālumā no lidosts, tā kā nu, tur būs šo drošību, izolāciju un tā tālāk, viss kārtībā. Ja. Tā man sajūta uzzinot, ka būs Sarajevā arī tāds pa 50% atvieglojums, jo skaidrs, ka labāk spēlēt neitrālo laukumā Sarajevā nekā Grieķijā, un labāk spēlēt Sarajevā burbulī nekā kaut kādā atklātā hallē, jo pie viņa līdzētie atbalsta. Ka mūsu komandai būs nu, varbūt nu, tādi neitrāli apstākļi, nebūs tik labvēlīgi kā Rīgā, bet neitrāli, kas arī būtu labāk nekā izskatījās sākumā, skatoties to spēju kalendāru. Bet kā būs ar spēlētājiem, Kaspar, ko tev intuīcija saka priekšā un informācija?
Nu, šobrīd notiek aktīvs darbs, kā es minēju arī iepriekš, tiek runāts gan ar spēlētājiem, gan ar aģentiem. Jautājums likās būs no loģistikas viedokļa, kā labāk kuri nogādāt, jo šitas tomēr burbuļu veidojums ir kaut kas vēl daudziem mums nezināms, bet tā viss tiek strādāts, tā kā viss ir procesā.
Biļetēs neizies dārga nauda vispār tieši spēlētājiem lidot šurp turp. Es tā domāju, ka tas varētu būt.
Reini visur aizies liels naudas šobrīd. Burbuls pats pa sevīm sadārzina kvalifikāciju daudz vairāk nekā tas būtu bijis pēc iepriekšējiem rādītājiem.
Jā. Bet te parādās tā dilēma, ka tā krustu, nu, ceļošana krustam pa visu Eiropu, kā tas būtu normālās apstākļos, tāds arī notikt, ja, ka komanda sapulcētos Rīgā, būtu īsti treniņu nometni un tad dotos uz spēlēm. Ja. Tagad jau parādās izaicinājums, varbūt ka Rīgu vispār jāizlaiž šajā te ceļojumā. Un varbūt daļai spēlētāji ir vērts ierasties pataisno uz Sarajevu.
Nu, ar dažiem spēlētājiem jau tikai runāts ar viņu aģentiem, ka tie, kas tur atrodas tuvāk, varbūt iespēja vispār, ja tur 400-500 km attālumā braukt ar mašīnu, lai pēc iespējas mazāk mūsu spēlētāji tiek saskarsmi ar pāriem cilvēkiem. Tā kā, nu, šobrīd tiek vairāk, ja tiek ir meklēt risinājumi, lai nokļūšana uz burbulu būtu pēc iespējas drošāk un ātrāk.
Jā, es pieminēšu, piemēram, ka Artūrs Kurucs 26. Novembrī vismaz paredzēts viņam būt Grieķijā, Grieķija, Bosnija, mazliet liekas tuvāk. Tā kā, jā, es tie dažādie varianti, kas tur var izspēlēt tikt, un vēl dod dievs, nu, pieņemsim, tagad būtu situācija bijusi, kad ir jāspēlē Latvijas ilisai, atcerēsimies, ka rekur mūsu pāris ilisu pārstājumi tomēr arī sanāca. Nu, nelāgā situācija, ka viņi inficējās, nu, nepareizajā laikā kaut kas noteikti. Tās jautājuma zīmes man šeit būs vēl ne tikai līdz burbulim, bet vēl pēc tam mēs nespratīsim, kā īsti būtu bijis pareizi, kurš spēlētājs tur varēja braukt un darba tev daudz būs.
Nu, jā, izaicinājumi lieli. Es ļoti labprāt basketā nebūtu publicējis, tieši tā kā mēs publicējam sieviešu valstsaimnības kandidātu sarakstu 18 uzvārdi, kur faktiski ne par vienu nebija jautājumu, kāpēc tas cilvēks, kāpēc tā spēlētāja tur ir iekšā. Ja? Tad ļoti labprāt būtu publicējis līdzīgi sarakstu arī vīriešiem, ja? Bet nu, šobrīd pat tiešām tajā darba apritē ir tas kandidātu saraksts ir krietni lielāks. Ja? Un vienkārši tur jāsaprot pa katru situāciju. Viena lieta sportiskā forma, otra lieta veselības stāvoklis šobrīd, tiešā lieta ceļošanas iespējas, tad kaut kādu klubu iebildumu un tā tālāk. Ja? Tad patiešām ļoti sarežģīts process tev priekšā izlašu. Vīrieši izlošu koordinātoram Emīlam Tomam vispirms, nu, viņš iznes tādēļ lielāko smagumu, ja, šajā te koordinēšanas procesā. Tā kā, nu, tikko būs kaut kāda, kaut cik lielāka skaidrība, tā informācija būs basketā, bet, nu, es nesaku, ka tas būs ātrāk pa kādu novembrā, nu, gan rīzākā vidu, varētu teikt. Jā, jo, nu, jā, nu, un tad atkal atgriežamies pie tā paša, ja, ka, nu, ir svarīgi, ka, teiksim, arī Latvijas klubos ir spēlētāji, kur ir jau bijuši valstsienībā vai kur bijuši ļoti tuvu valstsienībai, ja, un, nu, var rasties dažādas situācijas, dažādas vajadzības, ja, papildināt komandu.
Varbūt mazliet negaidīt, bet aizķēra man vienu stīgu. Vai valdei bijis darba kārtībā, vai varbūt nāk plānots kaut kad nākotnē darba kārtībā izskatīt tādu jautājumu, kā vīriešu ilis ģenerāli menedžers, ņemot vārā nu, to, ka mums šī vakants teorētiski brīva un it kā iepriekš tāda pozīcija.
Reini, mēs to neatslēdzām, kaut kas
norasties. Jā, mēs sapratām jautājumu.
Labi.
Mēs sapratām jautājumu, jā, tā vakance šobrīd ir brīva, bet redzot šito ekonomisko situāciju un tik daudz neziņas, Valdē mēs to jautājumu, teiksim tā kā dienas kārtībā neesam apsvēruši, bet šo posmu noteikti mums nebūs ģenerāla menedžera, un ja turpmāk skatīsimies, vai mēs tādu pozīciju varam atļauties, un vai mums tāda pozīcija ir vajadzīga dēļ pāris sabraukumiem gadā turēt kā tādu. Varbūt mēs meklēsim kā citu papildinājumu, tas varētu būt savu veidu izlašu, teiksim tā, sporta direktors, kurš apņem ne tikai lielo izlašu darbību, bet arī jauniešu izlašu darbību, veidot kopumā savu veidu piramīdu. Tā kā tā, tur ir vairāk jautājumi dienas kārtībā, bet ja mēs runājam par šo novembra ciklu, tad šis jautājums šobrīd nav aktuāls.
Skaidrs.
Nu jā, es tā mazliet no malas skatoties, ja, nu, nav jau tik, nu, respektīvi ir svarīgi, it kā, lai būtu skanīgs nosaukums un būtu skaidra tā hierarhija, pie kura vērsties presē, tā skaitā arī ar jautājumiem un tā, ja, bet vēl svarīgāk, ja, lai būtu funkcijas nosakts un lai tiktu izdarīts darbs, ja, un lai tiktu izdarīts darbs kvalitatīvi, ja, un tā ličnieka pieredze bijusi tāda, ka No skaļiem nosaukumiem reizēm tas rezultāts neuzlabojās, bet tieši otrādi. Nu, es teiktu, ka pasliktinās, bet, nu, teiksim, neuzlabojās. Ja? Tā kā, nu, skatāmies kā dzīve iet uz priekšu. Kā... Un pagaidām funkcijas, es saprotu, ka tiek nosaukts.
Skatāmies priekšu, jā. Nu, laikam būsim svarīgāko pusstundā izrunājuši, ko mums vēl... Piebilst sestdien basbola klubs VF, basbola klubs Ventspils. Rīkojamies atbildīgi, apmeklējam atbildīgi, bet nu, galā ceram, ka šī spēle notiek patieši Olimpiskajā sports centrā nekāda ČP nav sagaidāmi. Un tad turpinām sakot līdzi visiem paziņojumiem, gan Basket LV, gan dažādās sociālās vietnās Latvijas basbola savienībai.
Nu jā, un tad vēlreiz man gribētos pateikt, Patei paldies mūsu basketbola līdzjūtējiem, kur ļoti adekvāti ir reaģējuši situācijā, kad mēs bijām spiesti varbūt sāsināt kaut kāds aizliegums un noteikti, ka skatītājiem jābūt ir tribīnēs maskās vēl pirms valdība to pieņēma tādā vispārējā līmenī, attiecināt arī uz kultūras iestādēm, uz izstāžu zālēm un tā. Ja. Mēs bijām... Nu, arī saņemam dažādas ironiskas arī repliks un tā, un var saprast šo cilvēku reakciju, bet nu, tomēr es domāju, ka kopumā tā mūsu piesardzīgā politika ir attaisnojusies. Ja, un, nu, nevēlti gribas piesist pie koka, ja, bet mēs pašlaik neesam bijuši, teiksim, epidemioloģiskās krīzes epicentrā. Un ceru, ka arī nebūsim. Ja. Turpināsim izturēties atbildīgi un saglabājot iespēju arī basketbolu skatīties ne tikai Bezsvaru sporta televīzijā, ne tikai YouTube kanālā, bet arī klātienē.
Tieši tā, jā. Paldies, Kaspar. Paldies, Gunti. Nu, es tev teikšu tā, Kaspar, man patīk, ka tu pie mums viesojies, bet es ceru, ka nākamais patiešām tas būs saistībā ar oktobra mēnesi, nevis... kādu ārkārtas karstā punktu gadījumu.
Es arī ļoti ceru to reini.
Nu, galvenais, lai mums būtu iespēja parunāt ar basketbola cilvēkiem par priekšā stāvošiem notikumiem, ja, kuri notiks. Un, nu, protams, šajā gadījumā viss to, ka esam izlašu logiem un izlašu tematikai.
Tieši tā. Paldies arī visiem klausītājiem, skatītājiem, un tad turpinam jūsmot un atbalstīt savajos basketbolā. Vislabi.
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 Nu, labi. Paldies. Izturība tev arī.
Būs labi.
Gan jau, jā.
Jā. Labi, kungi. Davai, čau.
Čau.